السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله جلسہ سالانہ شروع ہو رہا ہے اور مجھے دوسری مرتبہ شامل ہونے کا الحمدللہ
leo mkutano wa mwaka wa jumuiya ya Marekani umeanza na mimi nimebahatika kushiriki katika mkutano huu mara ya pili. Mikutano hii inayofanyika kila mwaka katika nchi mbalimbali za dunia na mkutano huu pia ni kufuatana na mkutano ule uliofanyika na uliofanywa na ulioanzishwa na Sinama la Salatu Wassalam, na lengo la mkutano huu ni kuwapatia baraka wanajumuiya ambaraka ambazo zitaboresha dunia na akhira ya wanajumuiya, na baraka ambayo wataendelea kupata katika maisha yao na wataendelea kuwa warithi wa baraka hizi, na baraka hizi zinapatikana kwa kupata na kwa kufuata ucha Mungu wa kweli. Sayyidina Masihi aliyahidiwa ala salatu wa salam alimtegemea kila mshiriki wa mkutano wa mwaka kwamba apate ucha Mungu na apate ucha Mungu wa hali ya juu, na wale ambao hawajali kuhusu ucha Mungu, Sayyidina ala salatu wasalam amesema kwamba wao hawahusiki nao. Na baraka, mkutano kama unaleta baraka kwa ajili ya manajumuia, vile vile mkutano huu ni kuwa haufu kwa ajili ya manajumuia, kwamba Mwenyezi Mungu amemjalia kwamba mara moja kwa mwaka Mwenyezi Mungu alimjalia ajiboreshe na aboreshe amali zake na afute makosa yake na ajadidishe imani yake, lakini yeye hakujitahidi kupata lengo la mkutano ule na wala hakutimiza haki yake. na wala hakufanya juhudi kwa ajili yake. Ikiwa labda alifanya juhudi kwa ajili ya kupata lengo, lakini baadaye hakuweza kuendelea na ule juhudi na hakuweza kushika ule ucha Mungu, ikiwa manajumuia akijua lengo la mkutano ni nini na kisha akijitahidi kwa ajili ya kupata lengo lile, na kwa sababu ya hii akishiriki kila mwaka katika mkutano wa mwaka, ataendelea kukusanya mabadiliko mazuri haya na baraka hizi, na kila mwaka ataendelea kupiga hatua mbele na ataendelea kuboresha imani yake. Na haya ni maendeleo ambayo yatatufikisha katika hali ile ambayo Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitutaka sisi tupate. Basi sisi tunatakiwa tuzingatie ile hamu ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anayo kuhusu wale watakaoshiriki katika mkutano huu wa mwaka. Kuna haja ya kupata lile lengo ambalo liliwekwa wakati mkutano huu wa mwaka ulipoanzishwa, na Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alieleza lengo la mkutano huu katika maneno haya kwamba sisi tuzingatie akhira na tutangulize akhira kuliko dunia hii. Na kwa ajili ya kupata hali hii, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisisitiza kuhusu ucha Mungu, kwamba ucha Mungu natakiwa upatikane ndani yenu, na ucha Mungu ni huu kwamba haki za Mwenyezi Mungu zitimizwe kwa kuwa na haufu yake, na vile vile haki za wanadamu pia zitimizwe kwa kuwa na haufu ya Mwenyezi Mungu moyoni mwetu. Miongoni mwa haki za Mwenyezi Mungu, haki kubwa ni ibada yake, na katika ibada kitu muhimu ni kusali swala. Kuhusu swala, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam alisema kwamba hii ni kiini cha ibada. Kuhusu haki hii ya Mwenyezi Mungu, niliwahi kueleza vizuri katika hutuba yangu iliyopita. Wale ambao hawakuweza kusikiliza ile hutuba, na wasihi wasikilize ile hutuba na waweze kupata lengo lile la ibada katika maisha yao nililolieleza katika ile hutuba. Katika mkutano huu wa mwaka umkizingatia swala, au labda kwa sababu ya mazingira umtalazimika kusali swala tano kwa jamaa, basi inatakiwa hii iwe tena ya utaratibu wa maisha yenu. Na katika mkutano huu wa mwaka mfanye dua hii, na kwa ajili ya swala pia mujitahidi na mfanye dua hii kwamba Mwenyezi Mungu amjalie kila mmoja wetu kwamba atimize haki hii ya Mwenyezi Mungu kwa kweli kweli. Hapa nataka kueleze kitu kimoja, kwamba katika mikutano, katika mipango ya mkutano wa mwaka, swala inakusanywa na sheria inaruhusu kwamba katika hali hii tukusanye swala. Lakini mnapokuwa katika majumbani kwenu na nyinyi hamna shida yoyote, kule nyinyi hamruhusiwi kukusanya swala. Inaonekana kwamba katika majumbani kwa kadhaa swala zinakusanywa bila kuwa na sababu yoyote, kwamba tukiuliza watoto kwamba kila siku swala ni ngapi, wanasema wengine kwamba swala ni tatu. Na hii inaonyesha kwamba katika nyumba zao swala haiswaliwi kwa nyakati zake. Katika Qur'ani tukufu Mwenyezi Mungu ametulazimisha kwamba tusali swala tano, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pia alituonyesha nyakati za sala tano, na alituonyesha jinsi gani tunaweza kusali zile sala. Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam mara kwa mara ametukumbusha kuhusu sala tano. Katika hutuba yangu iliyopita nilieleza maelezo yake kwa kusoma maandiko ya Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam. Basi muzingatie sana fardhi hii, wajibu huu, kisha kwa ajili ya kupata ucha Mungu, kwa ajili ya kutimiza haki ya Mwenyezi Mungu, msizingatie swala tu, bali mambo mengine pia ambayo ni lazima kwenu mujitahidi kulazimisha, na kisha muboreshe swala yenu kwa kusali nafali. Muzingatie kusali tahajjud na vile vile nafali zingine katika siku hizi za tatu. Wengi watazingatia kusali swala ya tahajjud, na mkipata hali hii kwamba mnazingatia swala ya tahajjud, basi inatakiwa tena muendelee na tabia hii. Na ikiwa kuna upungufu katika swala, basi nafali inajaza ile nafasi. Sinama la salatu wassalam amekumbusha sana kuhusu hii jumuiya yake. Anasema kwamba jumuiya yangu inatakiwa ifanye kwamba walazimishe kusali swala ya tahajjud, ikiwa si zaidi angalau wasali nafali mbili, kwa sababu atapata nafasi ya kufanya dua katika nafali hii, na maombi yanayofanywa katika nafali tahajjud yanakuwa na athari ya aina fulani, kwa sababu maombi yale yanafanywa kwa moyo. Ikiwa mtu hapati hali fulani wakati wa kufanya maombi, basi katika hali hii mtu hawezi kuamka kwa ajili ya swala, na kuamka kwa ajili ya swala inaonyesha kwamba mtu anajitolea kwa ajili ya kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu, na anaamka kwa ajili yake. Kuamka kwake wakati huo inaonyesha kwamba anakuwa na hofu na mapenzi ya Mwenyezi Mungu moyoni mwake, na kwa sababu ya hii moyo unapata hali fulani wakati wa kufanya maombi. Na hali ile ya istirahari inayopatikana wakati wa kufanya maombi ni dalili kwamba maombi yake yatapokelewa, na huu ndio ni muhimu wa swala ya tahajjud. Yani kuamka kwa ajili yake inaleta mapinduzi ndani ya mwanadamu. Katika dunia ya siku hizi watu wana malengo yao, na kwa sababu ya hii watu wengi wanalala usiku kuchelewa sana, wakijitahidi kusali swala ya tahajjud. Katika hali ya siku hizi bila shaka itamsaidia, atapata ucha Mungu na atapata mabadiliko mazuri ndani yake. Basi kutimiza haki ya ibada hii inamjalia mtu anakuwa karibu na Mwenyezi Mungu, vile vile inakuwa silaha ya faida yake pia. Baada ya kutimiza haki ya Mwenyezi Mungu ni kutimiza haki za ndugu zake. Bali ni haki ya ubinadamu, na bila kujali kwamba mtu huyo ni kutoka katika taifa gani au ni katika dini gani, lakini kwa kufuata ubinadamu inalazimika. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Mwenyezi Mungu pia amelazimisha kwamba tutimize haki yake na muaminio, ambaye ni muaminio ana haki juu ya muaminio mwenzie. Kuhusu haki yake, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam alitukumbusha kwa nguvu sana, na tunatakiwa tujitahidi kutimiza haki za ndugu zetu. Sinama la salatu salam, kwa kueleza malengo ya mkutano wa mwaka, ametukumbusha kuhusu kutimiza haki za wanadamu. Amesema sinama la salatu salam, kwamba kwa ajili ya watu wengine tuwe na upole na mapenzi mioyoni mwetu, na tuwe na huruma, na hii isiwe katika siku za mkutano tu. Yani huruma hii haitakiwi iwe katika siku za mkutano tu, bali katika maisha mzima pia inatakiwa hali hii ionekane. Baadhi wakati kwa sababu ya mambo madogo madogo ndugu wanakasirika na wanakasirikiana na wanakasirika kwa muda mrefu, kwa miaka na miaka, na hasira hii tena inaendelea kupatikana katika vizazi pia na katika jamaa pia. Kisha upole na huruma na kujali heshima za watu wengine, ikiwa hali hii haipatikani na mapenzi hayapatikani, na kwa sababu ya hii nyumba pia inavunjika, yani familia inavunjika. Na ilikuwa ikisema kwamba katika Ulaya utulivu haupatikani katika majumbani, na talaka imezidi sana katika jamii hii, na mume pia hajali heshima za wengine na hawajali kuzungumza na watu wengine kwa upole. Mwanzoni mapenzi yanapatikana, mwishowe yanabadilika katika uadui. Na sababu yake ni kwamba kwa sababu ya mazingira ya hapa, watu hawana imani juu ya wengine, na imani hii inaendelea kupungua, na matokeo yake ni kwamba ile nyumba inavunjika, yani ujamaa unavunjika. Na hali hii na imeanza kupatikana katika majumba za wanajumuiya, na kwa sababu ya hii ujamaa unaendelea kuvunjika. Na napata ripoti ya Islahi Kamati na kadhaa, na katika ripoti na taarifa ninayopata inaonyesha kwamba talaka imezidi sana. Kila mwanajumuiya anatakiwa azingatie upole na huruma, na anatakiwa atangulize hali hii juu ya mambo mengine yote. Ndiyo maana tunaweza kuitwa wanajumuiya wa kweli katika mkutano huu wa mwaka. Kila mshiriki anatakiwa azingatie jambo hili na aweze kupata hali yake ya juu. Kisha aahidi kwamba kuanzia leo ataendelea kuwa na tabia hii ambayo wamepata katika mkutano huu wa mwaka. Sisi tulifanya baiyat kwa mkono wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba tutamtii na tutaleta mabadiliko mazuri ndani yetu, na tutaendelea kufuata uchamungu katika maisha yetu, na tulijadidisha ahadi hii ya uchamungu. Tunatakiwa tuendelee kuzingatia ahadi hii daima. Pingine hatutaweza kutimiza ahadi ya bajeti yetu, wala hatutaweza kupata baraka katika baraka za mkutano wa mwaka. Mikutano inafanyika sehemu mbalimbali, na mnasoma shairi na kwa sababu hii inaonyeshwa katika MTA, mnajitahidi kuboresha ile shairi yenu na kwa shauku sana na kwa jazba sana, na mnasoma shairi kwamba baraka hii imepatikana. Kwa kupata baraka katika siku hizi za baraka, ucha Mungu ni muhimu sana, na kuna haja ya kufuata mafundisho ya Mwenyezi Mungu kweli kweli. Vile vile ni muhimu kutimiza ahadi tuliyofanya na Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pingine hata kama ni siku za baraka, hatuwezi kupata baraka katika siku hizi za baraka. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema kwamba hii si sherehe ya dunia, yani mkutano mwaka ambapo umekuja na umekuja kwa ajili ya kupata faida ya dunia, na baada ya kupata faida umeondoka. bali baraka zake za kweli. Mnatakiwa mujitahidi kupata baraka zake za kweli. Na Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam anatutaka nini kutoka kwetu? Kuhusu hii nataka kuweka maandiko ya Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam mbele yenu. Masihi aliahidiwa ala sallallahu alaihi wasallam.
Aur yahi aapki besat ka maqsad har baat balki har har baat kehna chahiye Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam.
Kila aliyosema ni kwamba wale watakaofuata yale maandiko watakuwa marafiki wa Mwenyezi Mungu, na hii ilikuwa lengo la kuja kwa Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam, kwamba kwa kufuata nyayo za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanadamu wa kawaida wawe marafiki wa Mwenyezi Mungu. Basi kwanza kabisa nataka kusoma maneno ya Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam kuhusu daraja yake na kuhusu utii wake. Anasema, nyinyi umefanya bayat kwa mkono wangu na umeamini kwamba mimi ni Masihi aliyeahidiwa alayhi salam. Baada ya kuamini hii, ikiwa kwa uamuzi wangu mnakuwa na uchafu wote moyoni mwenu, basi mnatakiwa mufikirie kuhusu imani yenu, kwa sababu imani ile imejaa kwa uchafu na haiwezi kuleta matokeo mazuri, kwa sababu umekubali kwamba Masihi Maud alayhi salam ni hakam katika hali hii mnatakiwa mumtii amri zake zote na muheshimu amri zake ili muweze kuheshimu maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ushahidi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam unatosha kwamba mtakuwa na imamu na atakuwa hakam na adal, atakuwa mwadilifu. Wale ambao watakaoheshimu maamuzi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanaweza kuwa katika hali hii tu, kwamba watakapomtii amri zote za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wale watakaoheshimu maamuzi yote ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Si wale tu ambao watakaoheshimu maamuzi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bali wanaheshimu maneno na amri zote za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sisi ni wenye bahati nzuri kwamba tumempokea imamu yule ambaye ambaye alituelezea mambo yote waziwazi, mambo yote ambayo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alieleza, ili asiweze kusema mtu yeyote kwamba hatukuweza kuelewa vizuri au tulikosea kwa kuelewa. Manajumuia anapofanya bayat katika hali hii, anatakiwa azingatie majukumu yake yote. Tamaa za dunia, tamaa za dunia inampeleka mbali kuliko katika ahadi ya bayat. Na mtu wa aina hii hawezi kudai kwamba amefanya bayat, ahadi ya bayat. Basi katika mkutano huu wa mwaka, kila mwanajumuiya anatakiwa azingatie nafsi yake, achunguze nafsi yake. Kwa kuwasihi wanajumuiya, Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam alisema, Mwenyezi Mungu ameanzisha silsila hii, jumuiya hii, na ameonyesha nishani chungu mzima kwa ajili ya ukweli wake, na lengo lake ni kwamba jumuiya hii iwe jumuiya ya maswahaba, na kisha umma bora, khairul qurun, yani zama nzuri ipatikane kama iliyopatikana wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wale watakaoshiriki, watakaojiunga katika jumuiya hii, kwa sababu wanashiriki, wanajiunga watu wa baadaye, basi wanatakiwa wavue mawazi ya dunia na wazingatie wazingatie amri zote za Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ametubashiria kwamba baada ya Masihi aliahidiwa uhalifa utaendelea sisi kwa kupata baraka katika uhalifa hii. Tunatakiwa tuendelee kuzingatia mifano mizuri ya maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na tunatakiwa tuendelee kukumbushana kuhusu hii kwamba katika kila kauli yetu na kila amali yetu itakuwa sawa na amri ya Mwenyezi Mungu. Ikiwa hali hii haipatikani, hatuwezi kuwa na hamu ya kupata ile zama ambayo Sayyidina Ali salatu wasalam alieleza katika maandiko yake, bali tutaendelea kuzama katika giza. Basi kuna haja sana ya kufanya juhudi kwa ajili ya hii. Kisha anasema Sayyidina Ali salatu wasalam kwamba wafuasi wangu wanatakiwa wamkumbuke Mwenyezi Mungu haswa, na vile vile wawe na mapenzi, wapendane, wasiwe na sifa ya kumkumbuka Mwenyezi Mungu tu, bali katika udugu na katika jumuiya inatakiwa mapenzi ya aina fulani yapatikane. Na hii alikuwa alitegemea Sayyidina Ali salam. Ikiwa hali hii ikipatikana, ndipo tunaweza kujiita jumuiya ile ambayo ni jumuiya ya akharin. Kisha kwa kueleza zaidi, Sayyidina Ali salatu wasalam ametukumbusha kuhusu haki za wanadamu. Jinsi alivyo tukumbusha kuhusu haki za wanadamu, ikiwa kila mmoja wetu akianza kuitimiza haki vile alivyoambiwa, bila shaka katika miaka michache tutaleta mapinduzi duniani. Alisema Sayyidina Ali salatu wasalam kwamba kuhusu huruma ya watu wengine, dini yangu ni hii kwamba ikiwa sisi hatufanyi maombi kwa ajili ya maadui, basi kifua chetu hakiwezi kuwa safi. Basi miongoni mwetu ni wangapi ambao wanafanya maombi ya aina hii? Ikiwa kila mmoja wetu anakuwa na fikira hii, matatizo hayawezi kupatikana katika jumuiya. Ikiwa mwanajumuiya anafanya maombi kwa ajili ya maadui, katika hali hii atajitahidi kufanya maombi kwa ajili ya wenzake wanajumuiya. Na maombi ya aina hii yanapofanywa, Mwenyezi Mungu katika hali hii atatuona katika jicho la mapenzi, na atatupatia baraka zake. Na yeyote ambaye akipata mapenzi ya Mwenyezi Mungu, basi dunia na akhira yake itaboreka. Tunatakiwa tukumbuke na saha hii ya Sinama la salatu salam pia kwamba Mwenyezi Mungu amefanya ihsani juu yenu, kwamba amewapatieni nguvu ya kumtambua imamu wa zama hii, yani Sinama la salatu salam. Yani Mwenyezi Mungu amewajalieni kwamba umepokea imamu zama hii. Ikiwa Mwenyezi Mungu asingeleta fadhili hii, baraka hii, kama watu wengine wanatukana, nyinyi pia mtanitukana. Yani nyinyi pia mngekuwa pamoja na wale maadui ambao wananitukana. Kitu ambacho kiliwavuta ni fadhili za Mwenyezi Mungu tu. Msifikirie kwamba sisi ni Waislamu. Islam ni neema kubwa sana. Mnalazimika muheshimu neema hii, lakini na mshukuru, yani muheshimu na mshukuru neema hii. Basi kuwa Muislamu wa jina au mwanajumuiya wa jina si kitu chochote. Kitu halisi ni kwamba ile fadhili ambayo tulipata yafanyie Mwenyezi Mungu kwa sababu ya kujiunga na jumuiya, kuna haja ya kuheshimu ile fadhili za Mwenyezi Mungu. Na namna gani tunaweza kuheshimu? Alisema kwamba Sinam Allah Sinam alisema kwamba fadhili hii haiwezi kupatikana kwa kutamka tu, bali ni hii inaweza kupatikana wakati mtu anafuata amri zote za Mwenyezi Mungu, na muhtasari wake ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu na utii wake. Muislamu ni yule ambaye anajitolea na anaweka nafsi yake mbele ya utii ya Mwenyezi Mungu, na anapopata hali hii kisha anakuwa sawa na aya hii ya Mwenyezi Mungu, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun walahu ajruhu inda rabbihi wala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Bila shaka yoyote atakayejitolea muhanga na kisha anafanya ihsani, bila shaka atapata ujira kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Watu wa aina hii hawatakuwa na hofu wala hawatahuzunika. Basi Mwenyezi Mungu anaahidi kwamba yeyote atakaye mzingatia Mwenyezi Mungu, atakaye zingatia ridhaa ya Mwenyezi Mungu na tatanguliza ridhaa yake juu ya kila kitu, Mwenyezi Mungu atabadilisha hofu yao na huzuni yao katika furaha. Ihsani maana yake ni kwamba kuwatendea vizuri wengine, kuwatendea hivi kwamba mtu asiwe na faida, asizingatie faida yake yoyote, bali anazingatia wema tu. Kila kitendo anachokifanya anakifanya kwa ajili ya kupata wema, na katika hali yoyote asiingize maovu katika ile wema. Na hii ndiyo ni hali ile ambayo tunaweza kusema kwamba amemwelekea Mwenyezi Mungu. Hii ndiyo ni hali kila mwanajumuiya anatakiwa ajitahidi kupata hali hii. Sinama la salatu salam anasema kwamba hii ndiyo ni hali ambayo inatufanya kuwa Waislamu halisi. Baada ya kujiunga na jumuiya, mtu hatakiwi atosheke katika hali hii tu kwamba sisi tumekuwa wanajumuiya, bali anatakiwa aendelee kuboresha hali ya ucha Mungu wake. Kuhusu wale waliofanya bayat, kuhusu bahati yao, Sinama la salatu salamu anasema kwamba, anasema kweli kweli kwamba Mwenyezi Mungu ameleta baraka hii kwa ajili ya wale ambao ni wenye bahati nzuri. Mwenye baraka ni wale tu ambao wanapata faida katika hii. Nyinyi ambao umejiunga nami, msiwe na kibri kwa sababu ya hii kwamba yoyote mliotakiwa kupata umeshapata. Hii ni kweli kwamba dhidi ya hawa maadui umepata baraka zaidi na umekuwa wenye bahati zaidi. Wale ambao walimkasirisha Mwenyezi Mungu kwa sababu ya vitendo vyao. Na hii pia ni kweli kwamba kwa kuwa na dhana nzuri umejitahidi kujiepusha katika dhambi, na umekuja karibu na chemchem ile ambayo Mwenyezi Mungu alileta kwa ajili ya uhai halisi, lakini bado hamjakunywa maji. Basi muombe msaada wa Mwenyezi Mungu ili muweze kunywa maji ile, kwa sababu ile msaada wa Mwenyezi Mungu nyinyi hamwezi kunywa maji ile na hamwezi kupata faida hata baada ya kujiunga na jumuiya hii. Amesema Sinama la salatu salam, najua yeyote atakayekunywa katika chemchemi hii hata kufa, kwa sababu maji haya yatampatia maji, yatamkoa katika maagizo, yatamsalimisha katika mashambulio ya maadui. Namna gani tunaweza kunywa maji katika chemchemi hii? Ni kwa njia hii kwamba mutimize haki mbili ambazo Mwenyezi Mungu amewalazimisheni, kufanyana haki ya kwanza ni kutimiza haki ya Mwenyezi Mungu na haki ingine ni kutimiza haki za wanadamu. Hii ndiyo ni hali kila mmoja wetu anatakiwa apate hali hii. Ni esani ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam juu yetu kwamba Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitufundisha kwa kupitia mikutano ya jalsa kwamba jinsi gani tunaweza kutimiza haki za Mwenyezi Mungu na haki za wanadamu na wakakusikiliza mambo ya dini. Tunazingatia ile hali ambayo Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitaka kuona ndani yetu. Kisha Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekumbusha sana kuhusu hii. Kwa hiyo kila mwanajumuiya anatakiwa azingatie jambo hili pia kwamba aboreshe hali ya elimu yake. Siku hizi watu wanatafuta sana elimu ya dunia na wanazingatia sana na hawazingatii kuhusu elimu ya dini. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba mabadiliko mazuri, kwa kuleta mabadiliko mazuri na kwa ajili ya kupata ucha Mungu kuna haja ya kuongeza elimu ya dini. Na mabadiliko haya tunaweza kukuata kwa kumpitia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu. Siku hizi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alituachia hazina ya vitabu vyake, na vitabu hivi vimejaa kwa maarifa na kwa lulu ya elimu. Kuna haja ya kuzingatia na kusoma vitabu hivi, vitabu ambavyo vimeshafasiriwa katika lugha zingine. Wale ambao hawezi kusoma lugha ya Kiurdu wanatakiwa wazingatie tafsiri ya wasome vitafsiri ya vitabu vile, na wale ambao wanaweza kusoma Urdu wasome katika lugha ya Kiurdu, kwa sababu vitabu hivi ni njia nzuri ya kuongeza na kuboresha imani yetu na elimu yetu. Yoyote aliyoeleza Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika vitabu vyake ni tafsiri ya Qur'an tukufu. Na katika dhama hii Mwenyezi Mungu alimjalia elimu ya Qur'an tukufu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kushinda watu wengine wote. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba Mwenyezi Mungu alituelezea kwa fadhili zake kwamba Qur'ani tukufu ni kitabu chenye dalili na nuru, na wale ambao wanajiunga nami na wasihi mara kwa mara kwamba Mwenyezi Mungu alianzisha jumuiya hii kwa ajili ya kueleza haki. Bila Qur'ani tukufu nuru haiwezi kupatikana katika maisha ya mtu. Haki na maarifa wanaweza kupata wale tu ambao wana elimu ya Qur'ani tukufu. Anasema nataka kwa kupitia elimu ubora wa Islam upatikane, ujulikane juu ya dunia. Na kwa ajili ya hii Mwenyezi Mungu alitutuma. Kwa hivyo msome Qur'ani tukufu kwa makini sana, na msisome kama ni kitabu cha kawaida. Huzur anasema kwamba wakati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokumbusha wafuasi wake kuhusu usomaji wa Qur'ani tukufu, kwa ajili ya hii ni sasa ni jukumu letu kwamba sisi pia tuelewe Qur'ani tukufu na tusome Qur'ani tukufu, kisha tuwafikishie ubora wa Islam watu wengine. Silaha kubwa ya mahubiri mikononi mwetu ni Qur'ani tukufu. Hatuna haja kwamba tusijione duni kwamba watu wanaleta shutuma dhidi za Waislamu. Jinsi gani tunaweza kutumia silaha hii dhidi ya maadui? Hii ndiyo ni silaha ambayo ni silaha ya kushinda dini zingine zote. Kwa hiyo tunatakiwa tujifunze na tunatakiwa tuwafikishie mafundisho yake watu wengine. Kwa kujifunza Qur'an tukufu ni jukumu letu kwamba kwa kujifunza Qur'an tukufu tuzibe midomo ya maadui. wale ambao wanaleta shutuma didi za mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, kuondoa zile shutuma, kufuta zile shutuma zote ni jukumu letu, na hii si kazi ya watu wachache au kwa kupitia Khudamul Ahmadiyya au kwa kupitia Majlis Ansar Sultanul Kalam tunaweza kufanya kazi hii, bali kila mwanajumuiya, mtoto na mkubwa na kina mama, wanatakiwa wazingatie jambo hili ili kila mmoja wetu aweze miongoni wa wale ambao wanaofikisha ujumbe wa Islam. Anasema Sayyidina Al-Salatu Salam kwamba baada ya kujiunga na jumuiya mnatakiwa muwe watu tofauti na muwe watu ambao wanaishi maisha sawa na mafundisho ya Qur'an tukufu, na msiwe kama mulikuwa zamani. Msijione kwamba kwa kuleta mabadiliko katika njia ya Mwenyezi Mungu mtapata maadui wengi. Hapana, yeyote anayepata, anayekuwa rafiki wa Mwenyezi Mungu hayahitaji msaada wa mtu mwingine. Yule ambaye anakuwa rafiki wa Mwenyezi Mungu katika hali hii, hata dunia nzima inakuwa mdui wake, basi yeye hawezi kuwa na hakuwa na wasiwasi na wala hawezi kujali uadui wa watu wengine, bali shida anayopata inakuwa pepo kwa ajili yake. Na katika siku za shida mtu aina hii anapata urafiki wa Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu anawaamuru malaika ili waweze kumsaidia. Basi katika maandiko na katika nasaha ya Sinama la Sala Salam nimeeleza kidogo, tunatakiwa tujitahidi tuweze tufuate nasaha hii na tulete mabadiliko katika maisha yetu, mabadiliko ambayo ni yanapata ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Kama nilivyosema kwamba mkutano huu wa mwaka unaleta mabadiliko katika hali ya imani yetu na katika elimu yetu pia, basi katika mazingira haya ya mkutano na kwa hutuba zitakazotolewa mjitahidi kupata faida, na pamoja na hii muendelee kujichunguza na kwamba je, sisi tunapata ile hali ambayo Sinama la Salatu Salam alitutegemea tupate. Ndipo tutapata faida hasa ya kushiriki na kuhudhuria mkutano wa mwaka. Pengine hii pia itakuwa kama ni sherehe ya dunia. Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kupata lengo lile katika maisha yetu. Nataka kusema jambo moja kuhusiana na usimamizi, kwamba wote watakaoshiriki waendelee kuzingatia mazingira yao, wachunguze, na hii ni muhimu kwa ajili ya kulinda mazingira ya mkutano, na vile vile kujilinda pia. Na mkumbuke mwongozo huu wasimamizi hasusun, kwamba wakati wa kujitolea na kufanya kazi wengine hawajali kuhusu sala, inatakiwa kule mpango wa kusali sala ya jamaa ufanywe. Kisha katika mkutano huu siku zote muendelee kumkumbuka Mwenyezi Mungu, na hili ni lengo kubwa la mkutano wa mwaka. Mwenyezi Mungu kila amjalie kila mmoja wetu aendelee kufanya hivi. Amin.
Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina من يهده الله فلا مضل له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا